Toetrede lied is gesang 159 verse 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 4, die toosjes beruiming.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 265 verse 1 en 2 waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes vir hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae met die werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284 verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die profeteboek Esegiël, hoofstuk 36 vanaf vers 18 tot en met vers 28. God praat met Israël. Ek het my doorn oor hulle laat losbreek oor die bloed wat hulle vergiet het en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die ander nasies en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dit is mos die volk van die Here hierdie. Hulle kom uit sy land. Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom Sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk, in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande by mekaar maak, en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees, en ek sal julle God wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons hemelse Vader, weer loof en dank ons U, dat U, U Heilige Gees, in ons onheilige harte uitgestort het. Want deur sy lewensasem wat hy in ons blaas, kan ons lewe. Sonder sy krag en sorg sterf ons en keer terug tot niks. Goeie Heer, ons roep in herinnering hoe U Gees die profete laat praat en optree het. Ons roep in herinnering die leiers van U volk, wat U met bo menslike wysheid en krag geseën het. En ons roep in herinnering hoe U oor Israel bly ontferm het, terwyl hulle U bly teleerstel het. Ons bid U, Wees toch ook so met ons genadig. Ons dank U dat U selfs nie U seun gespaar het nie, om finale einde aan alles te bring wat skeiding tussen ons en U maak. Terwyl ons soveel keer ons hart vir die evangelie toehou, goeie Heer, moet toch nie ophou om in ons lewens in te gryp nie. Verwyder toch alles in ons wat onheilig is, en laat ons deur U bemoeienis met ons antwoord met vrugte van die geloof, geloof in Jesus Christus, vrugte wat insluit integriteit, eerlikheid met onsself en 'n versigtige lewe voor U, o Grote Heer. Ons dank U dat ons nie versmorende offers hoef te bring om U teenoor ons goedgesind te maak nie, maar dat U onbegryplik vanuit U Vaderhart ons nie weggooi nie. Here, hoor toch ons gebed, en mag U dit toch in U Vaderhart vind, om ook ons, ons sonde te vergewe. Ons pleit dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons pleit dit net om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 169, al drie die strofes. Ons het dit al by 'n vorige geleentheid gesê, en dit is dat ons mense, aardlinge, alles in ons lewe met 'n aardse verstand en 'n aardse logika benader. En dit kan ook eintlik nie anders nie, ons is maar net aardse mense. Maar wanneer ons by geloofsake kom, dan dink en redeneer ons ook daaroor baie aards. Terwyl daar eintlik by ons die poging behoort te wees om na sake te kyk hoe God daarna kyk. Nooit gaan ons dit kan regkry nie. En die enigste hulpmiddel in ons hande om iets te verstaan oor hoe God sake beoordeel, is natuurlik net die Bybel self. Kom ons neem een voorbeeld uit die geskiedenis. Die geskiedenis van Jakob en Esau. As 'n mens na daardie geskiedenis kyk, het Esau niks verkeerd gedoen nie. Jakob was die broer wat skurkagtig opgetree het, wat sy blinde vader bedrieg het en so ook vir Esau. Maar uiteindelik het God dit so beskik, dat Jakob een van die voorouers van Israel sou wees en nie Esau nie. Watter mens, watter aardling, kan dit verstaan. Maar dan kom ons by vanoggend se skrifgedeelte en baie duidelik word hier vir ons se skrifie oopgemaak oor God se hart en oor God se liefde. Ons sal by die punt kom. Ons blaai terug na Genesis hoofstuk 2. Die tuin van Eden was 'n heilige plek. Immers God self het met sy twee hande die tuin aangelê. En daar het hy Adam en Eva laat woon. Heilige mense. En omdat dit heilige grond is en heilige mense, so het God dan ook allerheilig hulle kom besoek in die tuin. Maar Adam en Eva het onheilig geword. En wat heilig en onheilig is, kan nie by mekaar kom nie. En so is Adam en Eva weggestuur na 'n plek wat soos hulle is, onheilig, daar waar die dorings en die dussels groei. Vir 'n oomblik. Veronderstel iemand kom na my en u toe en vra vir ons, leef jy 'n heilige lewe? Wat gaan ons antwoord? Ons gaan onmiddellik sê, wat bedoel jy daarmee? En hoekom gaan dit ons antwoord wees? Omdat ons weet dat ons veronderstel is om heilig te lewe, maar ons kry dit nie reg nie. En hoekom kry ons dit nie reg nie? Ons sal baie vinnig antwoord, ja, want ons is kinders van Adam en Eva. Dis miskien waar. Maar het jy al mooi daaroor gedink? Ek en jy kry dit nie reg om heilig te lewe nie. Omdat ons elkeen van onsself verwag, dink, dat ek nie kan heilig lewe nie. Want so 'n voorneme om van vandag af heilig te lewe, is soos nuwejaars voorneme. Skaars is dag 1 verby en dan is die nuwejaars voorneme ook daarmee heen. Ons vertrou onsself nie. Ons verwag van onsself dat ons nie heilig kan lewe nie en daarom probeer ons nie eers nie, want ons weet, môre oor môre leef ek weer soos ek altyd geleef het. En om ons standpunt te sterf, dan sal ons sê, daar's die apostel Paulus. Die apostel van al die apostels, hy self het dan gesê, hy kry dit nie reg om heilig te lewe nie. Hy skryf, ek neem my voor om die goeie te doen en as ek my kom kry, dan doen ek die verkeerde goed. Na die sondeval het God besluit dat hy by sy mense wil bly. Maar God is heilig, allerheilig, en sy mense onheilig, maar hy het besluit, hy wil by hulle bly. En hoe bring jy heilig en onheilig by mekaar? En God het begin om vir Moses opdrag te gee, dat hy binne hierdie onheilige volk vir God 'n heilige ruimte moet skep, sodat God by sy volk in 'n heilige ruimte kan leef. En so het Moses die opdrag gekry om die tabernakel te bou, 'n draagbare tent. Dit sou die heilige plek wees waar God by sy volk kon wees. En daarom kon niemand anders daar ingaan behalwe as God Moses en Aaron soontoe geroep het. God skep vir hom 'n ruimte in sy onheilige volk. Maar net voor God die opdrag gegee het vir die bou van die tabernakel, het God eers die 10 gebooie gegee, Eksodus 20. En God het vir Moses gesê, sê vir die volk, so moet hulle leef. As die koninkryk van God naby jou kom, dan staan jy onder die oproep, onder die appel, om heilig te lewe. As ons deur die Ou Testament blaai, dan sien ons, daar was mense in die geskiedenis wat bo menslik op verskillende terreine kon presteer. En terwyl ons nou gepraat het van die tabernakel, lees ons in Eksodus. Moses het 'n sekere man met die naam van Besaleel opdrag gegee om die meublement en die tabernakel te bou. En dan lees ons ook dat hierdie Besaleel hierdie bouwerk met uitnemendheid verrig het. Selfs Moses was verbaas oor hierdie pragtige, netjiese, presiese bouwerk wat hierdie man gedoen het. Iets wat vir God aanneemlik was. 'N mens het iets reg gekry wat vir God aanneemlik is. Ons dink aan die latere leiers van Israel, die rigters. Ons onthou hoe dat hierdie rigters, Otniel, Gideon, dit kon reg kry om met 'n paar Israeliete telkens die oormagte van vyande te kon afweer. Hoe het hulle dit reg gekry? Ons lees in Genesis dat die Egiptiese farao oor Josef gesê het, maar hierdie man het goddelike wysheid. Hoe kon 'n mens soos Josef dit reg kry? En ons hoor feitelik dieselfde van Nebukadneser, dat hy dit oor Daniël gesê het, dat Daniël goddelike insigte in sake het. En moenie vir Samson vergeet nie. Hy was nie die toonbeeld van 'n gelowige nie, maar hy het bo menslike liggaamskragte gehad. Waar het dit vandaan gekom? Hoe kon sekere mense sulke bo menslike goed reg kry? In ons skrifgedeelte maak vir ons die deur oop. Wat het in ons skrifgedeelte gebeur? Iets verstommends. Israel, die volk van God, kom by die heilige tempel van God. Hulle leef in die heilige hoofstad Jerusalem van God. Hulle leef in die heilige land van God. Maar Israel het 'n onheilige volk geword. En daarom het God die Babiloniërs gestuur om alles wat heilig is, nog was, tot niet te maak. Jerusalem is verwoes en die tempel is verwoes. Want wat onheilig is, kan nie by iets wat heilig is kom nie. En toe word Israel weggestuur, die vreemde in. En hier in Esegiël begin God daaroor te praat met die profeet. Slegte volk, hulle het alles oortree wat God hulle beveel het. Ja, en daar in die vreemde, nou begin die verhaal anders raak, was hulle tot oneer van God, omdat die nasies gevra het, nou maar waar kom hierdie mense vandaan? Hulle behoort mos aan God van Israel. Hoekom is hulle nou hier as slawe? En God besluit om op te tree ter wille van sy eie heilige naam. Wat is die menslike redenasie, sou God nou doen? Is om daardie onheilige volk tot niet te maak, sodat al die volke kan sien wat gebeur met Godse volk wat onheilig geword het. Maar dit is nie wat gebeur het nie. God besluit, terwille van sy eie heilige naam, sal hy die volk Israel weer by mekaar maak uit al daai volke. Hulle het nie offers gebring om God te smeek nie. Hulle het nie tot bekering gekom om God hiertoe te ooreed nie. God het uit sy eie besluit terwille van sy eie heilige naam. En God sê vir die profeet, ek sal hulle reinig van hulle onheiligheid. Ek sal aan hulle nuwe harte gee. Ek sal my gees aan hulle gee, sodat hulle volgens my voorskrifte leef, dat hulle heilig sal leef. Wat ons moet hoor, God sal hulle reinig, en God sal aan hulle sy gees gee. En nou kom ons by die evangelie van Jesus Christus. Wat was die verwagting van die Messias wat sou kom? En wat het die Messias uiteindelik kom doen? Johannes som het vir ons mooi op. Hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Met ander woorde, hy kom, het gekom, om Godse volk heilig te maak. En dan sê Johannes ook, ek doop met water, maar hy gaan julle kom doop met die Heilige Gees. Eers maak hy heilig en dan skenk hy God se Gees. En dis die punt. Daar is nie plek vir onheiligheid by heilig nie. Wat onheilig is, moet eers geheilig word. En dit is wat God doen. Ons het begin deur vir mekaar te sê, ons weet ons moet heilig leef, maar as ek vanaand stil word, dan besef ek, soos die apostel Paulus, ek het vandag weer so onheilig geleef. Maar Paulus het die antwoord geken, want aan die einde van daai gedeelte waar hy oor homself kla, dan skryf hy, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. God skep vir hom 'n heilige ruimte by die volk Israel, en God gee sy wet. Jesus Christus kom, en hy reinig ons van ons onheiligheid. En dan gee hy ons sy Heilige Gees. Ons kan maar net met 'n gevoelige hart op God se werk antwoord. 'n Gevoelige hart is om vir die kruis te staan en kyk en te weet daardie bloed heilig my. 'n Gevoelige hart is om hierdie hart wat God my gegee het te laat wees wat dit moet wees, 'n hart van vleis, 'n sagte hart. En so is die oproep dat ek en u met 'n gevoelige hart voor God sal leef. Om dit dan in die taal van Spreuke te sê. Spreuke sê, 'n dwaas val een keer en hy stot niet. 'n Wyse mens, wat 'n gelowige mens is, val tot 7 keer, bedoelende val elke dag van sy lewe. Maar 'n wyse mens staan op en gaan voort. Broeders en susters, dit kan maar net ons bede wees dat die Heilige Gees tog nie sy hand van ons terugtrek nie. En die Heilige Gees sal nie. Die Heilige Gees vra net 'n gevoelige hart. Amen. Ons slotgesang is gesang 171, al twee die strofes. Ontvang die seën van die Here, en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.